Ég ferði að fyrra Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, ég vil takka þessu umræðu hér fæðingarorlofið og lengingar og hækkun á tekjumörkum. Ég kem hér aðeins í lokin bara vegna þess að mig langar að upplýsa og það kom fram í umræðunni að þær breytingar sem gerðar hafa verið á fæðingarorlofinu, það hefur verið fylgst auðvitað með þeim og reynt að fylgjast nákvæmlega með hvernig það hefði áhrif. Það hefur þegar verið gefin út eins skýrsla sem borist hefur þinginu og hefur verið lögð fram hér um þau áhrif, síðan svar við fyrirspurn að auki ef ég fer rétt með. Og það sem er athyglisvert er í raunveruleikanum og þó að við séum að tala um að það séu færri feður sem taka fæðingarorlof, þá erum ekki að tala þar um í 10%, við erum að tala um örfá prósent og til þess að gera litla fækkun. Þannig að það er alls ekki hægt að segja að það sé búið að eyðileggja jafnréttisvinkilinn í frumvarpinu eða að eyðileggja fæðingarorlof á neinn hátt. Það hafa allir gengið í gegnum þrengingar eftir þau áfall sem að íslensk samfélag á því dundi árið 2008 og fæðingarorlofið fór ekki varhluta af því. Það kom hér réttilega fram í umræðinni hjá háttvirtum þingmanni Erlu Ósk Ásgeirsdóttur að hluta því sem fæðingarorlofið gerir og sem skiptir mjög miklu máli að það sé jafnrétt á milli kynjana, það er að jafna stöðu kynjana líka varðandi þáttöku á atvinnumarkaði og samkeppnishæfni, ef verður að tala um það í hérna hvað varðar stöðuhækkanir og annað. Og þess vegna skiptir auðvitað miklu máli að vera innum að halda kerfinu þannig að konur eigi jafna möguleika á karlmenn að taka þátt í atvinnulífinu og það verður ekki munur þar á að vegna fæðinga þá fari bara annað kynið af vinnumarkaðinu. Og ég held að við eigum að reyna að halda þeirri stöðu sem hefur einkennt íslensk samfélag eins og hér kom réttilega fram að þáttaka kvenna í atvinnulífinu eða atvinnumarkaði hefur verið með því hæst í heiminum og sennilega svo langhæsta. Það hefur ekki breyst þó að það hefur dregið saman þáttakan almennt á vinnumarkaðnum að þá hérna hefur það ekki breyst og mikilvægt að við halda því. Þá var nefnt í umræðinni staða kvenna á landsbyggðinu og við auðvitað verðum að fylgjast mjög vel með hver þjónustan er dreift um byggði landsins. En þar voru nefndir staðar eins og Patreksfjörður, við getum nefnt eins og Húsavík og fleiri staðar sem fæðingar hérna hafa lagst af. Þar að segja það er ekki lengur búið upp á það á þeim heilbrigðisstofnunum sem þar eru. En raunar var sú breyting töluvert fyrir hrun og tengist ekki því sem að hér er til umræðu. Nú, það er rétt sem hérna háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal sagði í umræðinni að auðvitað verðum við að gera okkur grein fyrir því hvað áhrif fæðingarorlofið hefur og þar er þetta tvennt undir, það er að segja það sem hann kallaði jafnréttisvinkillinn og hins vegar barnið og auðvitað er það barnið sem er aðalatriðið, það er að segja hvernig búum við að því og þess vegna verða að lengja fæðingarorlofið, það er til þess að tryggja að barnið fái sem besta aðlýningu á svona fyrstum að mánuðum. Nú það kom hér líka fram í umræðinni og skiptir miklu máli að þegar verið að ræða fjármögnun verkefnisins að fæðingarorlofssjóður stóð ekki undir sér og raunin var ekki með halla þangað til fram á þetta ár og er núna byrjaður að mynda sjóði þannig að þess vegna þarf ekki að gera sérstaklega ráð fyrir þessu í fjárlagafrumvarpinu umfram það að sjóðurinn haldi sínum tekjum og það þarf auðvitað að tryggja honum tekjur svo til þess að tryggja lenginguna og hækkunin á hérna tekjumörkunum inn í árin þar á eftir. En kæra þakki fyrir umræðinu og þetta fyrir auðvitað umfjöllun hjá hérna háttvirtri velferðarnefnd en það skiptir auðvitað máli að afgreiða þetta sem fyrst þannig að hægt sé að vinna eftir þessum lögum miða við að fæðingarorlofið og breytingar á fæðingarorlofinu og hækkunin komi til framkvæmda frá 1. janúar.
Leiri af ekki hvað sé hljóðs og umræði